Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
Επίσης, ξεκινώ ζητώντας καταρχήν ένα σχολιασμό για τα όσα αποκαλύπτονται τις τελευταίες μέρες. Μιλώ δηλαδή για την τηλεφωνική επικοινωνία Παπά-Μιονή, αλλά και για τις χθεσινές, μάλλον του Σαββάτου, τις αποκαλύψεις από την εφημερίδα Παραπολιτικά περί συνομιλίας Καμένου Παπαγγελόπουλου μπροστά μάλιστα στον Πρωθυπουργό, μιας συνομιλίας που δημιουργεί την αίσθηση ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στο βασίλειο της Δανημαρκίας.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, το πρόβλημα έχει δύο όψεις. Το ένα είναι όσα λέγονται ότι έχουν διαμειφθεί. Δεν μπορώ να τα ελέγξω και θα ήθελα να κάνω συζήτηση για πράγματα που δεν μπορώ να ελέγξω. Το δεύτερο όμως που κατά γνώμη μου είναι εξίσου και σημαντικότερο, διότι προδιαγράφει δυστυχώς ένα δίσοσμο, μια δίσοσμη πραγματικότητα και ένα ήθος που αχρίαστο πρέπει να είναι στην πολιτική, είναι ότι μπήκαμε σε μια περίοδο όπου οι κασέτες των υποκλοπών θα αποτελούν βασικό στοιχείο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα μας. Και αυτό δεν γίνεται σε μια περίοδο κανονική ή ήρεμη, αλλά γίνεται ενώ βλέπουμε ότι τα σύννεφα για μια πιθανή δεύτερη χρεοκοπία είναι πάρα πολύ ισχυρά. Και αντί να προσπαθούμε το κλίμα μιας συνένεσης, μέσα από τις διαφορές, αλλά συνένεσης, που υπήρξε την περίοδο της αντιμετώπισης της πανδημίας, του κορονοϊού, να το μετασχηματίσουμε σε μια ουσιαστική πολιτική, προγραμματική συζήτηση και αντιπαράθεση, αλλά όχι όμως τέτοιου χαρακτήρα που βλέπουμε τώρα με τις δίθεν ή πραγματικές αποκαλύψεις, δεν μπορώ να γνωρίζω ποια είναι η πραγματικότητα. Αντί γι' αυτό λέω, πηγαίνουμε σε ένα πλήρη προσανατολισμό. Με βρίσκει σύμφωνο το άρθρο της κυρίας Μπακογιάννη στην εκτίμηση ότι δεν πρέπει να ποδοσφαιροποιηθεί η πολιτική ζωή του τόπου που έχει χθες την καθημερινή.
Ναι, αλλά κύριε Υπουργέ, υπάρχει και ένα θέμα. Υπάρχει και ένα θέμα όμως που συνδέεται με τη λειτουργία της δικαιοσύνης και με τη διαπλοκή της με την εκτελεστική εξουσία, με την πολιτική.
Αυτά πρέπει όλα
αυτό είναι, αυτό αν θέλετε τη γνώμη μου είναι σοβαρό θέμα.
Αυτή η παθογένεια που δεν είναι παθογένεια της Δανημαρκίας του ΣΥΡΙΖΑ αλλά είναι παθογένεια πολλών ετών πρέπει να διερευνηθεί και να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα, καμία αντίρρηση. Αλλά προσέξτε, το να μιλάμε όμως για παρακράτος, να μιλάει η δεξιά τώρα, εντάξει, να βαθιστούμε λίγο. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν υποστεί ιστορικά τη συνέπεια ενός πραγματικού παρακράτους, με φυλακίσεις, με βασανιστήρια, με εξορίες, με θανάτους. Ο μισός ελληνικός λαός θα ήταν εκτός.
Ας μην γυρίσουμε στη μετεμφυλιακή εποχή.
Και όχι ο κύριος Σοχοίδης να μας λέει ότι είναι η χειρότερη στιγμή από την άποψη της λειτουργίας των θεσμών. Δηλαδή 89 δεν υπήρξε.
Πάντως και μια αριστερά η οποία ομιλεί περί μαγαζιών, παραμάγαζων, χρημάτων, outsourcing υπουργών κλπ. Δεν μοιάζει πολύ αριστερά, πρέπει να σας πω.
Πιστεύω ότι εμείς πρέπει να είμαστε διαφορετικοί και είμαστε διαφορετικοί, όχι μόνο σε αυτά που εννοούμε, αλλά και το πώς μιλούμε στον κόσμο. Πράγματι αυτά που λέτε είναι στοιχεία που και ο ίδιος που τα είπε αυτά, όπως τα είπε ο Νίκος Παπάς, έχει κάνει την αυτοκριτική του και είμαστε το μόνο πολιτικό κόμμα το οποίο αμέσως, όπως είδατε, κάναμε αυτοκριτική για φαινόμενα τα οποία απάδουν και δεν έχουν σχέση με το δικό μας συλλογικό πολιτικό ήθος. Και επίσης μετά τις εκλογές είμαστε το μόνο πολιτικό κόμμα, αντιμεταπολεύσεις και μετά, που κάναμε επώδυνη αυτοκριτική με υπερηφάνεια για τα θετικά στοιχεία της αντιακυβέρνησής μας, αλλά και χωρίς να κρύψουμε στοιχεία αρνητικά που προσδιορίζαν το ύφος και το ήθος της δικής μας διακυβέρνησης με τρόπο αρνητικό και τα οποία στις εκλογές έγιναν αντιληπτά από το λαό. Και το ερώτημα σήμερα είναι όχι αν είμαστε καλοί, διότι καλοί είμαστε, αλλά πώς θα γίνουμε καλύτεροι, γιατί το 32% είναι μια εντολή λαϊκή προς τον ΣΥΡΙΖΑ να βελτιωθεί και στο ήθος και στο ύφος και το περιεχόμενο της πολιτικής του για να μπορέσει να έρθει το γρηγορότερο δυνατό και να αποτρέψει μια επαπειλούμενη κοινωνική καταστροφή. Άκουγα χθες τι έλεγε η ΓΕΣΕΒΕ, τι λέγανε οι έμποροι, τι λένε επιστήμονες από όλο το πολιτικό φάσμα. Βρισκόμαστε μπροστά στο ενδεχόμενο μιας δεύτερης χρεοκοπίας μέσα σε 15 χρόνια. Προσέξτε. Και δυστυχώς Εμείς υπνοβατούμε, το πολιτικό σύστημα υπνοβατεί σήμερα. Δεν ζητάει τα ουσιώδη ζητήματα. Έχουμε ζητήματα που αφορούν την εξωτερική μας πολιτική. Να δούμε τι βήματα θα γίνουν εκεί. Έχω μια ελπίδα ότι η επικοινωνία Ερντογκάν-Μητσοτάκη μπορεί να δημιουργήσει τη δυνατότητα μιας προσέγγισης διπλωματικών πρωτοβουλειών και πολιτικών πρωτοβουλειών. Να το δούμε τι σημαίνει αυτό. Έχουμε τον κορονοϊό που μπορεί να ξανάρθει. Όλοι λένε ήδη στην Ευρώπη άρχισε δεύτερο κύμα. Πολώνια, Νάπολη, τα βλέπετε τι γίνεται. Στην Αμερική τα ίδια. Εδώ δεν κουβεντιάζουμε τίποτα για το δεύτερο κύμα, το πιθανό. Τι μέτρα πρέπει να οργανώσουμε από τώρα. Και έχουμε και την κοινωνική οικονομική κρίση. Τον συζητάμε. Με ακούτε, κύριε Θεμελιώδη.
Σας ακούω πάρα πολύ καλά. Ναι, και ναι. Περιμένω και την ανταυτόν... τελεία σας για να ρωτήσω.
Και ανταυτόν συζητούμε το θέμα με τις κασέτες. Εντάξει.
Ναι, πάντως άκουσα τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, να συγκρίνει τη σημερινή περίοδο με το 89 και να λέει αν τολμάτε κάντε δίωξη και σε μένα. Σήμερα σχολιάζουν πολλές από τις εφημερίδες ότι μιμείται εντός εισαγωγικών τον Ανδρέα Παπανδρέου και ότι συγκρίνει τα ασύγκριτα. Τι λέτε?
Πράγματι είναι διαφορετικές ιστορικές περίοδοι, άλλοι πρωταγωνιστές, άλλοι τα διακυβεύματα. Δεν πιστεύω ότι αυτός ο ιστορικός αναγωγισμός τελικά βοηθάει στο να καταλάβουμε τα προβλήματα τα σημερινά. Αλλά ακούστε κάτι. Είναι λογικό ένας άνθρωπος, και εννοώ τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ενσάρκωσε μια ελπίδα για το λαό προκειμένου να βγούμε από τα μνημόνια και από ένα καθεστώς διαφθοράς που υπήρχε, είναι λογικό να αισθάνεται κάποια στιγμή ότι είναι στο στόχαστρο μιας πολιτικής επίθεσης εκ μέρους της αντιπολίτευσης, της συμπολίτευσης, της κυβέρνησης. Πιστεύω δεν πρέπει όμως τα συναισθήματά μας να μας πλημμυρίσουν. Και είδα ότι είναι ψύχρεμος και ο ίδιος. Τα πολιτικά θέματα να κουβεντιάσουμε. Άλλο το 89, άλλο το 2020. Θα έλεγα άλλο το 2015 και άλλο το 2020. Με την έννοια ότι η σημερινή βαθιά κοινωνική πόλωση που δημιουργείται δεν ξέρουμε τι ανταπόκριση θα έχει στο πολιτικό σύστημα και ποια θα είναι τα όρια και η κατεύθυνση της πολιτικής πόλωσης που βλέπουμε να δημιουργείται. Υπάρχουν πολλές δυστυχώς διαφορές. Και λέω δυστυχώς διότι η ιστορία δεν διδάσκει με την έννοια την απλοϊκή, αλλά βαθύτερα. Πρέπει να βλέπουμε τις διαφορές για να βγάλουμε συμπεράσματα και όχι επιφανειακά τις ομοιότητες.
Τώρα, σας άκουσα να λέτε ότι έκανε αυτοκριτική ο Νίκος Παπάς, ωστόσο τον βλέπω να είναι σε όλες τις καρέκλες κομματικής εξουσίας που κατήχε μέχρι και προχθές. Και το ΜΕΑΡΧΗ τον βλέπω και στα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος τον βλέπω. Επομένως, τι είδους ανάληψη ευθύνης είναι αυτή? Ακόμα και οι τρομοκρατικές οργανώσεις όταν αναλαμβάνουν την ευθύνη, και το λέω για να αστειευθώ, φέρουν το ποινικό βάρος των πράξεών τους.
Η συλλογική αποτίμηση των ζητημάτων της δικής μας διακυβέρνησης αλλά και των ειδικότερων θεμάτων που ανέκυψαν την τελευταία περίοδο έχει γίνει και βεβαίως μπορεί να γίνει και ακόμη περισσότερο στο βαθμό που δεν είναι μια διαδικασία προσχηματική αλλά μια αναγκαία βαθιά αναστοχαστική επιλογή που πρέπει να έχουμε ως χώρος μιας δημοκρατικής αριστεράς. Τώρα, εάν θα παραμείνει κάποιος ή όχι σε αξιώματα που έχει εκλεγεί από το λαό, είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να το επιβάλλω εγώ. Είναι κάτι το οποίο είναι επιλογή μέσα από τις διαδικασίες τις πολιτικές. Δεν θέλω να είμαστε ανθρωποφάγοι. Έχει σημασία να καταλάβουμε το βαθύτερο νόημα της ανάληψης της πολιτικής ευθύνης από ένα κόμμα και από ένα πρόσωπο, κάτι το οποίο δεν γίνεται δυστυχώς από τα άλλα κόμματα. Που μας γίνεται και γίνεται με έναν τρόπο όπως βλέπετε χωρίς προσχήματα. Τώρα αν αυτό δεν ικανοποιεί κάποιους θα το δούμε στην πορεία.
Τώρα κλείνοντας, πώς εξηγείτε την μεγάλη δημοσκοπική διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και αν θεωρείτε ότι είναι αναστρέψιμη αυτή η διαφορά και με ποιο τρόπο?
Πιστεύω ότι είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα μιας συγκυρίας. Η συγκυρία της πανδημίας δημιούργησε ένα φόβο στον κόσμο. Ο τρόπος που διαχειρίστηκε με τη συνεργασία της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ το θέμα της πανδημίας η κυβέρνηση είναι λογικό να τις προσπορίζει και κάποια ωφέλη πολιτικά, συγκυριακά. Από εκεί και πέρα τα μεγάλα πράγματα που έχουμε μπροστά μας ανακατανέμουν κάτι πολιτικά το παιχνίδι. και θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Εγώ πιστεύω ότι εάν δεν υπάρξει μια επιλογή έξω από ό,τι ο ίδιος ο υπουργός διαβεβαιώσει και δεσμευτεί, αν λέει δεν πάμε στις πρόγραμμες της εκλογής, θα δούμε ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη φυσιολογική κατανομή και του πολιτικού συσχετισμού. Αν πάει σε πρόγραμμες της εκλογής, θα πρέπει να εξηγήσει πρώτα απ' όλα γιατί αυτή η τυχοδιοκτική επιλογή και θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη για να πείσουμε τον κόσμο ότι ζητείτε μια λευκή επιταγή. Προσοχή, η πρόοδος της εκλογής σημαίνει λευκή επιταγή εις βάρος των λαϊκών δικαιωμάτων.
Μάλιστα.
Θα τα δούμε όλα αυτά όμως τη στιγμή.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή και το μεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας μέρα.